Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v svetovalnici, v katerih bomo danes govorili o zeliščih, pa tudi o začimbah. Z nami v studiu je Jožica Bajc Pivec, zdaj upokojena, a nekaj časa se je z zelišči profesionalno ukvarjala. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Tudi danes je vaše življenje zelo obogateno z zelišči, s temi temami izobražujete, hodite naokoli, imate različne svoje, se pravi, učence, ste mentorica, dela ne zmanjka.
Resnično dela ne zmanjka, še vedno se ukvarjam z zelišči. Sem 10 let delala profesionalno kot zeliščarka, proizvajala tudi nekaj manjšega produktov, hodila na stojnice, zdaj, ko sem upokojena, pa sem se bolj posvetila izobraževanju, ozaveščanju ljudi, o uporabi zelišč in pravzaprav o ohranjanju narave.
In seveda boste izobraževali tudi danes v svetovalnici, zato vabim k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00. Ugotovili boste, da je prava za različne odgovore naša današnja gostja Jožica Bajc Pivec. Takole bomo rekli, že predniki so menili, da so začimbe in različna zelišča nekakšna superiorna zdravila. Marsikje so našli recepte z njimi za različne bolezni. Tudi danes se prebujamo znova v tem zavedanju, kako pomembno je tisto, kar nam zraste na poljih, v gozdovih in še marsikje. Kako vi ocenjujete to radovednost? Je pozitivna ali včasih tudi ogroža našo naravo?
Ja, radovednost je pozitivna, sama uporaba oziroma nabiranje pa lahko tudi ogroža naravo. Tako da, ko gremo mi nabirati zelišča, moramo vedeti, kaj in kako nabirati, kdaj nabirati in seveda ob tem poskrbeti, da bo ostalo za nami še kaj rastlin, da naši sinovi, vnuki ne bojo samo iz knjig poznali določene rastline. Ob nabiranju moramo upoštevati, da so določene rastline zaščitene, te pustimo na miru, najdemo podobno rastline s podobnim učinkom, druge, ki jih je v naravi še dovolj.
In imava že prvi telefonski klic, Barbka je poklicala. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Jaz bi pa rada nekaj vprašala v zvezi z luštrekom. Jaz ga dajem samo v juho, ampak me pa zanima, zakaj bi se še dalo uporabljati luštrek.
Hvala za vprašanje, srečna Barbka.
A lahko poslušam
lahko po radiju. Seveda.
Hvala lepo, se imejte na vidanje.
Luštrek je paše med začimbe in tudi zelo poznan, ponekod ga imenuje tudi magi, po tej znani začimbi, v kateri je prevladoval. Ga pa lahko štejemo tudi med zdravilne rastline in sicer deluje na izločanje vode, se pravi na sečila. Pri uporabi moramo biti previdni, ker je zelo močna rastlina. Kdor ima okvarjene ledvica, ga ne sme uživati, se prav ga uživamo previdno. Kot zanimivost pa ne povem, da je zelo koristen pohodnikom, če hodimo dolgo in imamo utrujene noge, nas bolijo, damo enostavno list luštreka v čevelj, na podplat obujemo in noge se spočijo enostavno, ne pečejo več.
Direktno na podplat med nogavico in kožo, zanimivo. Tako. Sicer pa v čaj ali kako?
V čajih pa previdno, tudi v zelenjavo, mislim v juhe, v prehrani uporabljamo previdno. Ne pretiravamo, itak pa če damo preveč, ni užitno, ker ima tako zelo močen okus.
Čeprav imamo, recimo, čeprav deluje čistilno, ampak tako. Pravite, tisti, ki imajo bolenje ledvic, zanje pa ni primeren.
Zanje ni primeren, tako.
No, zanimivo. Sicer imamo v Sloveniji srečo, je še kar nekaj avtohtonih travnikov, kar marsikaj se najde. Recimo v spomladanskem času je bil zelo priljubljen čemaž, vemo, da je veliko bilo zgrešenih. Tudi letos se jih je nekaj zmotilo in včasih je celo smrtno nevarno, če zgrešimo pri nabiranju čemaže, če naberemo kaj drugega, ima kar nekaj takih sorodnikov. Pa me zanima, zakaj je tako priljubljen čemaž? Kakšne ima učinke, da tako radi posegajo po njem?
Ja, čemaž je med prvimi spomladanskimi rastlinami zdravilnimi, ima pa izredno močne učinke čistilne, ker iz telesa odvaja strupe in počisti po našem črevesju, bi rekla, kar poznajo tudi živali oziroma medved, ki spomladi, ko se zbudi, se najprej naje čemaža. Čemaž imenujemo tudi dimnikar za žile, ker enostavno pomaga pri čiščenju krvi oziroma odstranjevanju teh oblog žilnih, zato ga ne smemo pretiravati pri uživanju, ga moramo uživati v manjših količinah, sploh ko začnemo z spomladi z uživanjem, postopoma lahko količine zvišujemo, iz čemaža lahko pripravimo različne prehranske produkte ali pa si ga pripravimo v tinkturi. Sicer ga shranjevati ne moramo drugače, kakšnega posušenega ali pa v skrini ne bo ohrano tako veliko zdravilnih učinkovin, lahko si pa naredimo shranek oziroma nekateri rečejo pesto, sam pri pesto so že dodani siri, oreščki in ostali dodatki, če pa naredimo shranek, je pa samo čemaž, oljčno olje in sol in to gosto pasto naložimo v manjše kozarčke, na vrh nalijemo 0,5 decilitra olja oziroma 0,5 centimetra olja na vrh kozarčka, to dobro zapremo in shranimo na hladnem temnem mestu in to imamo lahko skozi celo leto.
Sicer pa je zelo pomembno, da ko nekaj naberemo, da vemo, koliko časa se to potem drži in na kakšen način, da nam ne propade.
Seveda, pomembno je, ker rastline so, ne glede, da so suhe, imajo svojo življenjsko dobo in učinkovine zorijo in počasi izginjajo iz rastlin. Če jih mi pravilno shranimo, jih ohranimo lahko tudi do 2 let. Nekje naše babice so shranjevale zdravilne rastline v papirnatih vrečkah, v vrečkah iz blaga. Na tak način se ohranijo maksimalno 1 leto. Če pa jih mi shranimo v steklene kozarce, ki se neprodušno zaprejo in te zapremo v temen prostor, nekatere lahko ostanejo tudi do 2 let z še učinkovinami, ki pomagajo. Izjema je šipek, pri vsaki skupini, pri vsaki informaciji je nek ampak. Šipek po naravni poti že v parih mesecih zgubi 50% učinkovin, zato je šipek namenjen zimi in pomladi. Takrat bo največ dal od sebe, največ učinkovin deluje na nas, so še v njem, zato ga porabimo nekje do začetka pomladi, do konca pomladi, potem pa pridejo na vrsto druge rastline.
In treba je to zavreči, kaj ti učinka ni?
Ne zavržemo. Meni se škoda zdi rastline zavračati, ker še vedno nekaj je v njih. Aha. In jih uporabimo lahko za kopeli. Kopeli so malo pozabljene. V zadnjem času so tuši, gremo po tuš, se splaknemo in naše telo na hitro dobi, kakor dobi vlage. Včasih so bile bane, dali smo v vodo lahko različne dodatke, so to zelišče ali so soli, se počivali nekaj časa, do 20 minut v teh kopelih in naše telo se je, naša koža se je osvežila, se je navlažila. Še vedno lahko te rastline, ki so nam ostale, uporabljamo za kopeli, samo malo moramo biti previdni, da ne bomo kakšnega rožmarinove kopeli se naredili zvečer, ker potem ne bomo spali,
aha,
ker poživlja. Ne? Si damo sivko zvečer, cimo hmeljeve storčke, ne vem, kakšne kamilčke, karkoli nam je pač ostalo, lahko naredimo mešanico in iz tega pripravimo kopel.
Je potem sicer to nadležno očistiti, da nam...
Nič ni nadležno očistiti, ker skuhamo en velik lonc 5-litrski čaja, predsedimo v bano in je to temu tako.
Dobro, še sem si predstavljala, da plavamo v zeliščih, tako da moramo razčistiti, kakšen je postopek.
Tako, lahko jih damo pa tudi zelišča v vrečo iz blaga in namočimo notar.
Kot en velik filter.
Tako in nimamo dela.
Krasno. Marjan je poklical, dober dan.
Dobar dan.
Jaz bi to kar precej govoril o teh zdravilnih zeliščih, kako včasih, ki so se brali, zdaj se naberejo čistneč več, včasih se je bralo pa ene, druge, tretje stvari in prodajalo take stvari. Pa bom rekel tudi o arnike, se jo celo toliko nabirali, da zdaj se jo ne dobi več.
Tako je.
In pa tudi bi prašil za kuprivo. Resmo, ki pravijo, da je tako zdravilna, se kupriva, tako če se pogleda ožrka, take stvari, da rečemo, madrače pa pravijo, kako je lepo zdravilna.
Dobro, hvala lepa, gospod Marjan, za vprašanje. Srečno, nasvidenje.
Svidenje. Ja, kopriva je meni najljubša rastlina, zato ker je tako zelo, zelo uporabna. Ne samo v zdravilstvu, na večjih področjih. Če začnemo, recimo, nekje januarja, ko če je zemlja otajena, lahko takrat nabiramo korenine. Korenine nabiramo vedno pri vseh rastlinah, predno začnejo odganjati zeleni deli. Korenine uporabljamo za krepitev lasišča, za zdravljenje pri prhljaju, lahko jih tudi v čajni mešanici. Potem pridejo mlade koprive, te uporabimo v kulinariki. Na tisoč in en način jih lahko uporabimo. Od juh do raznih omak, do štrukljev, do peciva, kamorkoli jih lahko damo. No, potem, ko kopriva malo odraste, jo nabiramo za čaj. In sicer tik preden začne cveteti, nabiramo za čaj, z nje delamo tinkture, deluje na krepitev organizma, na čiščenje organizma, odvaja vodo, je rahel diuretik. Ko začne cveteti oziroma ko se začnejo delati prvi cvetovi, prva semena, takrat jo nabiramo in pripravljamo iz nje tinkturo za težave s prostato. Je ena od treh, kako bi rekla, rastlin, ki so idealne za oziroma najmočnejše pri težavah s prostato, poleg drobnocvetnega vrbovca in cvetov črnega bora. Ko naredi semena, nabiramo semena, z njimi si pomagamo pri driskah. Ko pa že je stara in olesenela, jo naberemo in iz nje lahko naredimo platno. Tako da kopriva je resnično vsestranska rastlina.
Ne morem verjeti. Platno. Ne.
Tako.
Zelo zanimivo. Dobro, kopriva sva jo omenila. Arnika, pravi gospod Marjan, da praktično je ne dobimo več.
Tako, arnika je le še bolj po skritih kotičkih. Jaz moram pošteno priznati, da vem za rastišča, ampak se bojim povedati, ker določeni ljudje ne spoštujejo naše narave, grejo in enostavno poberejo vse. Pri arniki moramo vedeti, da je tudi dvoletnica. Raste samo na tam, kjer se bo pojavila, tam bo rastla. Doma je ne moramo vzgojiti, vsaj ne te alpske arnike, kot je. Najprej naredi rozeto, se prav tak listi v krogu na tleh, naslednje leto požene steblo, na katerem sta 2 do 3 cvetovi, glavni cvet in še 1 do 2 stranska. Lahko si jo nabiramo, recimo, da tako, da je ne uničimo in sicer poberemo samo venčne liste, jih damo v kozarček in takoj zalijemo z žganjem in sproti delamo tinkturo. To je pomembno zato, ker arnika se razmnožuje semeni. In če mi cel cvet otrgamo, semena ne bo. Uh-huh. Tudi tisti, ki so prakticirajo, da je skopljajo, pa nesejo domov, takrat, ko cvete je konc. Ona je odživela svoje, naredila svoje in ta rastlina propade. Da je eventualno mogoče biti tiste enoletnice, ampak tudi to po izkušnjah se ne prime, tako da si pač pomagamo z drugimi rastlinami. Arnika se zunanje uporablja pri različnih težavah z udarci, s poškodbami, z bolečinami, ampak se imamo kakšna smrekova smola je, gabes je recimo, ki lahko pomaga, astra montana oziroma en mali oman je tudi podobno deluje, tako da se najde še druge rastline.
Stanko pozdraviva, dobar dan.
En lep dober dan, Štajerske.
Dober dan.
Jaz pa bi samo prosila in vprašala za preslico. Uh-huh. Jaz imam pač problem z mehurjem neprestano in se mi zdi, a še je kakšna druga taka domača rastlina, ki bi se skupaj s preslico skuhala za blažitev. Hvala, najlepša hvala, bom poslušala.
Tudi vam hvala, gospa Stanka.
Ja, preslica je najbolj znana za težave z sečili. Čeprav v zadnjem času je veliko uporabljajo tudi za čiščenje organizma, za razstrupljanje po raznih kemoterapijah, po obsevanjih kot kopeli. No, gospa sprašuje za sečila, za težave z mehurjem. Poleg preslice lahko dodamo še brezovo listje, mogoče zlato rozgo, potem je teh diuretikov je kar nekaj, še je kopriva, tako da si lahko pomaga na ta način. Mogoče cvetovi rese spomladanske ali jesenske, Poleg tega, če ima vnetje mehurja oziroma sečil, so pa zelo dobri brusnični listi. Listi brusnice zelo dobro pomagajo, je pa pri raznih vnetjih in teh kroničnih zadevah, ki se ponavljajo, pomembno to, da ko mi začutimo, da nimamo več težav, še vedno pijemo čaj vsaj 10 do 14 dni. Ker te bakterije, virusi, karkoli že je, se zelo rado skrije in nekje čaka v zasedi, da ko bojo pogoji ugodni, se spet razvije težava. Če pa mi pijemo čaj dlje časa, enostavno preprečimo to in si dovolj ščistimo sečila, tako da težav ni več.
Hvala lepa. Marjeta, zdaj pa ste vi na vrsti. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Tako jo pozdravljam. Bi pa povedala samo eno svoje izkušnjo od Kopriv. Ko sem prišla v Meno, sem imela krvavitve po 3 tedne in potem je soseda svetovala naj pijem koprivo vsak večer po požirkih endeci, recimo, da jo popijem. In v mesecu dni se mi je to uredilo in sem imela potem leto potem normalno. Hvala lepa, samo to sem hvala.
No, hvala lepa, gospa Marjeta, tudi vam. Ja, res je vsestranska tale kopriva.
Zelo, zelo meni ljuba.
No, krasno. Omenili sva torej že nekatere rastline, rekli sva arnika, jo kar ne najdemo več, tudi z lapuhom so podobne težave.
Lapuha najdemo še dovolj, ampak lapuh ima spet je delikatna rastlina. Uh-huh. Zelo učinkovita pri raznih anginah, pri gnojnih vnetjih v grlu. Učinkuje že po 2 dneh pitja. Včasih so ga ljudje zelo veliko pil, vendar vsebuje sestavino, ki draži te sluzi v žrelnico in lahko sproži nastanek rakastih tvorb.
Če pretiravamo.
Tako da lapuh pijemo 1 dan do 2, potem konc. Uh-huh. In nadaljujemo z ostalimi rastlinami. Dovolj imamo za angine teh rastlin od trobentice, marjetice, ne vem, lučnik je pri pljučnik, veliko jih je še. Nadaljujemo s temi rastlinami, lahko ga pa dajemo po cvet, 2, 3 in 2 cvetova pa zdrobimo v mesku kot v mešanico. Tukaj ni problema, sam lapuh je pa problematičen. Uporabljamo cvetove, to so prvi ti sončkasti cvetovi spomladi, ki jih najdemo na takih ilovnatih zbitih tleh.
Uh-huh. In če sva rekli, da lahko še s čim drugim zdravimo težave v grlu, kako se pravi, kar omenili ste trobentico, lučnik, pljučnik, kateri deli rastlin so pa tukaj primerni?
Cvetovi, pri vseh teh delih rastlin, pri pljučniku so rastline oziroma cvetovi na steblih, zdaj pa še vedno lahko nabiramo liste pljučnika. To so v obliki pljuč listi z takimi sivimi pegicami. Mlade liste celo leto do konca in jih uporabljamo. Čeprav pri pljučniku moramo biti previdni, ker je zelo močan, tudi ne smemo pretiravati. Gospa je prej omenila preslico, tudi pri preslici ne smemo pretiravati, ker predolgotrajna uporaba same preslice lahko poškoduje ledvične čašice. Isto je pri pljučniku, podobno sestavino imata, tako da kure trajajo 3 tedne, potem se naredi 1 teden pauze. In pri preslici, pljučniku oziroma takih, bi rekla, delikatnih rastlinah jih zamenjamo z neko drugo rastlino oziroma jih ohranimo mogoče v manjši količini v čajni mešanici.
Se pravi, da ponoviva, pri preslici kura naj ne bo daljša od 3 tednov.
Tako, sama preslica.
Potem pa je tako treba prekiniti in po kolikem času lahko znova ponovimo?
Po enem tednu lahko nadaljujemo, ampak ne samo preslico. Same preslice je 1-2 meseca, da si slučajno ne poškodujemo ledvičnih čašic.
Veliko je treba vedeti, preden se lotimo nabirati in tudi uživati.
Tako.
Trpotec, tajen, se mi zdi še precej razširjen, morda nekaj več o njegovi uporabi.
Trpotci so 3. Ja. To je kot zanimivost. Ne?
Vem za 2.
Ja, imamo oskolistni ali suličasti trpotec, potem imamo širokolistni trpotec, je pa še vmes medium. Ta vmesni trpotec, ki je zelo podoben, od vseh trpotcev ima najlepši cvet, roza, tak res meni zelo lep. Vsi 3 so enakovredni, oziroma po nekaterih zapisih naj bi imel največ moči širokolistni trpotec, sam ker ta raste na poteh, ta tam, kjer hodimo, kjer je umazano, kjer je ga bolj ga hodimo po njem, lepši je, večji je, ga
res
ne nabiramo.
Trdoživ.
Tako trdoživ je, hodili so po njemu vozovi, konji, vozili vozovi, on pa še vedno raste in živi. Pravi ena misel iz preteklosti nekega ljudskega zdravilca. No, uporabljamo vse tri in sicer deluje antiseptično, se pravi razkužujejo. Iz naše preteklosti je poznano, da če smo se kaj poškodovali, smo vzeli list trpoca, ga zmačkali, namazali ali pa naredili oblogo na poškodbo in je to zelo hitro se pozdravilo. Danes ga nabiramo za čajne mešanice, tudi prehladna obolenja, vnetna obolenja, potem za čiščenje organizma. Iz njega lahko delamo tinkture, tako da je sirupe, sirup je zelo znan, tak so ga naši predniki delali na tak način, da so ga zakopali v zemljo. To se nabere trpotec in se plasti, plast trpotca, sladkorja, trpotca, sladkorja. Do konca fajn potlačimo, pustimo čez noč, ne moramo toliko stisniti, da ne bi upadlo. Naslednji dan ponovimo in še tretji dan. Po tretjem dnevu to več ne pade skupaj, zapremo, zakopljemo nekama v zemljo. Ker je tema in konstantna temperatura.
Aha.
To je pomembno. Trpot se izlužuje v temi. Po šestih mesecih oziroma treh mesecih izkopljemo to, predsedimo, pasteriziramo in nalijemo v stekleničke, dobro zapremo in uživamo ob težavah. Če nimamo možnosti zakopati, si lahko pomagamo na tak način, da zavijemo v papir temen in nesemo v najbolj hladen kot kleti in pustimo 3 do 4 mesece na to. Je postopek enak.
In potem, kako to uživamo, se pravi kot sirup?
Kot sirup se uživa po žličkah, tak črn sirup pride zelo tak gost, zanimivo, ne, ker je trpotec zelen, tle pride črno. Uživamo ob težavah s prehladom, ob kašlju, virozah, kadarkoli. Otroci ga imajo zelo radi. Za odrasle pa, da ne vržemo stran, na to trpotec, ki smo ga odsedili, nalijemo dobro domače žganje, pustimo 3 tedne, predsedimo in imamo zelo učinkovit pripravek za prehladna obolenja, pa za kašelj pri odraslih ljudeh.
Seveda. Mojca je poklicala. Dobar dan, gospa Mojca.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mislimo, da vse vemo o lipovem in bezgovem cvetju. Ampak kako je s tem uživanjem? Ali ga lahko v čajnih mešancah uživamo skozi trajno? Vela za prehlad, da je koristeno prehladih oboje. Imam pa nekaj v mislih spominu, da je tudi neko opozorilo, da ni za trajno uživanje, da je samo v času akutnih prehladov. Se zahvaljujem za odgovor, pa bom poslušala. Hvala.
Tudi vam hvala, gospa Mojca, za vprašanje.
Ja, najprej bi se dotaknila lipe. Lipa je zelo poznana med ljudmi kot čaj. Cvetovi se nabirajo, zelo porabna. Veliko ljudi to pije leto in dan. Vendarle lipa lahko poškoduje srčno mišico oziroma vpliva na srce in oslabi srčno mišico. Zato je ni priporočljivo piti neprekinjeno lipovega čaja. Niti ni priporočljivo sirupa, lahko ga naredimo, vendar le ni priporočljivo piti skozi ta sirup. Pijemo takrat, kadar so težave s prehladom in sicer pri virozah oziroma pri kakšni gripi, takrat, ko se je treba prepotiti, ker lipa pospešuje potenje, ko moramo izločiti strupe iz telesa, takrat je dobrodošla. Spijemo skodelco kolikor mogoče toplega čaja ali 2 in gremo nekam v posteljo, se dobro pokrijemo in naše telo se bo prepotilo, strupi bodo šli iz telesa. To je omejeno, maksimalno 14 dni, ma 3 tedne se mi zdi, da je že preveč. No? 14 dni je dovolj, oziroma dokler težave ne minejo. Tudi bezek pospešuje potenje, zato tudi pri njemu ravnamo previdno. To govorim o sami lipi in o samem bezgu v čaju.
Če samostojno to pijemo.
Tako, samostojno. In to pijemo, dokler so težave, potem to prenehamo.
Tudi pri prehladu.
Tudi pri prehladu, ker pospešuje potenje, deluje protivirusno, protibakterijsko, to se pravi, da pomaga premagovati vse ta prehladna obolenja. Poleg tega je bezek zelo sladek in je neko naravno sladilo. Ga dodajamo v čajne mešanice, tam, kjer hočemo doseči sladkost, ker Vemo, da zeliščnih čajev nikoli ne sladkamo, izjema je med, ampak takrat ob prehladnih obolenjih in ob, za vsak dan, kadar so pa kakšna želočna in take težave, takrat med ni dobrodošel. Tako tudi lipo lahko dodajemo v manjših količinah v čajne mešanice, ker njen vonj je zelo prijeten, seveda v manjših količinah.
Pri bezgu pa imamo tudi kakšne negativne učinke, če ustrajamo s tem.
Seveda ni, da bi deloval na točno določen del telesa, samo preveč potenja ni dobro. Če se preveč s prekomernim potenjem izgubljamo minerale iz telesa in ni v redu.
Renata, dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo pozdravljeni obe. Prosim, jaz pa nabiram se lakoto in to večkrat tudi skuham. Imam pa za rane, ali se kaj opečem, ali kaj tako razpraskam, za roke, ko pokajo in to me zelo, zelo pomaga. Belo imam, ne vem pa, če tudi rumena, kaj je vredna ali ne. Lepo prosim za vaš odgovor.
Hvala lepa.
Ja, lakoti imamo več vrst. Ne? Zdravilne so v bistvu tri. Bela ali plezajoča lakota, rumena ali prava lakota in dišeča perla. Vse tri so iz rodu lakot. Gospa sprašuje za belo in rumeno. Obe sta enako vredni in ju lahko uporabljamo, s tem, da mogoče bela ima malček več učinkovitosti zdravilnih, rumena pa lepše diši. Uporabne so v čajnih mešanicah za želočne težave, se pravi, kadar je kaj prebavila nagajajo, sta grenčici, obe grenki. Lahko pa obe uporabljamo tudi v obliki mazil ali oljnega izvlečka. Zelo učinkovita, tako kot je gospa že povedala, za nego kože, za kakšne rane, mogoče za brazgotine, ker zmehčajo brazgotine, jih zmanjšajo. Tudi kot obkladki so primerne za različne težave. Mogoče pri raku v grlu se daje iz obkladke sveže lakote, mlade se jih daje na zunanji del grla, tako da si olajšamo težave.
Marija je poklicala, dobar dan.
Dobar dan, Marija, z Domžali. Jaz bi pa rada vprašala v zvezi z bezgom. Jaz delam sirup bezgov, pa me zanima, ker sem slišala, da ga ni dobro stalno uporabljati, kako je s tem.
Hvala lepa.
Hvala za vprašanje. Bezek je tako zanimivo, ne? Poleti je vroče in se mi to potimo, potem pa pijemo še bezgov sirup in seveda se še bolj potimo. Zato ni priporočljivo piti bezga.
Je prijeten za okus?
Je, ampak spet ima ta ampak. Ne? Ni zdrav tako, kot bi radi verjeli. Jaz vedno na svojih predavanjih ali pa kjerkoli se pojavim priporočam izdelavo žajbljevga sirupa. Na isti način, kot naredimo bezgov sirup, naredimo sirup iz žajbla. Pri žajblu je pa tako, da če ga kuhamo do 3 minute, pospešuje potenje. Če ga pa pustimo v vodi 5 ali 7 minut, pa zmanjšuje potenje.
Še enkrat. Če do 3 minute.
Do 3 minute povečuje potenje. 3-minutni poparek delamo takrat, kada se moramo spotiti, recimo, ne vem, pri prehladnih obolenjih, pri razstrupljanju oziroma kadar je pač potreba. Poleti oziroma takrat v meni, ko so te valunge, ko je potenje, pa nam pride prav njegova lastnost zmanjševanja potenja, to pa, ko mi naredimo poparek, v katerem pustimo liste 5 do 7 minut.
Dobro. Se pravi, če recimo to inhaliramo, pa je že dalj časa v vodi, žajbelj nam ne koristi pri potenju, če imamo prehlad.
Tako, ne bomo se potili, ampak nam bo pa koristil v grlu, ker deluje razkuževalno, ker razkužuje, tako da v vsakem primeru bo koristil.
Agica, dobar dan.
Ja, dobro dan. Imela bi vprašanje. Jaz iz bezga delam, iz črnega bezga delam sokove. In to imamo pa za pozimi, za prehlade. Kakšno mnenje imate pa v tem?
Hvala lepa za vprašanje, Agica, srečno.
Hvala, nasvidenje.
Ja, bezek je tudi ena taka rastlina, ki je uporaben cel kup njegovih delov, da tako rečem. Tudi plodovi so zdravilni, imajo veliko vitaminov, mineralov in gospa pravi, da uporablja bezek za prehlade absolutno pravilno. Lahko se uporablja, včasih so delali terjak, to je po posebnem postopku narejen ta bezgov sirup, ki so ga dodajali v čaj za prehladna obolenja. Ni to ta bezgov sirup za pitje za odžejace, ampak takrat, kadar je prehlad, kadar so težave, si lahko pomagamo z njim.
Zelo učinkovito, se pravi, in to govorimo o plodu.
O plodu. Je tako,
ki ga pripravimo kako?
Skuhamo bezgov sirup. Ne? Lahko ga damo, naberemo zrele bezgove jagode, jih očistimo, dodamo nekaj žlic vode, tako da so pokrite in to pogrejemo tako, da se prekuhamo na hitro, da jagode popokajo, potem to spasiramo, da dobimo sok. Temu soku dodamo sladkor. Sladkor je tukaj konzervans, še nekoliko pogrejemo oziroma pogrejemo do 85 stopinj, potem to nalijemo v kozarčke, dobro zapremo. To je tak enostaven način priprave sirupa. Vedno damo v manjše kozarčke, da ko odpremo, hitreje porabimo in imamo v hladilniku, da se nam ne pokvari.
In to je preprosto za sirup in
za sirup, tako. Koristi. To žličko v čaj, v čaj dodajamo in lahko pa samo toplo vodo, pa ta sirup noter premešamo in imamo za čaj za prehlad. S tem, da za surovo uživanje pa ni priporočil sploh ne zeleni deli bezga, ker vsebuje sestavino, ki lahko povzroča slabost.
Cvetovi pa z lahkoto.
Cvetunine surove, mislim, rumene, ja, ni tam problem. Problem so ta stebelca, ampak če mi to skuhamo, z vročino se ta sestavina izgubi, uniči in ni problem. Samo surovo, surovi zeleni deli so problem.
Spomnim se, da smo pripravljali recimo iz bezga take
cvrtje.
Cvrtje, ja.
Tako, bezgovo cvrtje smo rekli, stepena jajčka, not pomočimo bezgove cvetove, celo ta kobul, spečemo, mogoče malo sladkorja ali niti ne in to je ena taka dobra zdajšnja jed, zdaj le bo bezek že cvete, tako da je čas za to.
Hvala lepa, Jožica Bajc Pivec, za obisk v našem studiju, hitro je minilo te pol ure, tako da bo ob koncu omenili samo še festival, ki ga pripravljate, namreč drugi zeliščarski festival na Slivni 8. junija. Kaj se bo dogajalo?
Ja, zelo veliko se bo dogajalo na tem festivalu. V bistvu je razdeljen na 5 sklopov in sicer prvi sklop se imenuje Diši po vsej Sloveniji. Povabili so, organizatori so povabili vse čim več zeliščarjev iz cele Slovenije, da se predstavijo, da ponudijo svojo ponudbo, da vidijo, kje in kako se kaj se vse da dobiti. Potem je razigrano, sklop razigrano, kjer bo pevka Ditka in otroci iz šole Vače bojo pripravili program, organizirali bojo varstvo za otroke, da bojo starši lahko brezskrbno si ogledali, se udeležili dogodkov. Potem je čarobno, čarobni del pokriva bezek, o njem bom spregovorila jaz. Potem je so ljudska dediščina z gospod Dušico Kunaver, čar v naravi se bojo sprehajali z domačinko gospo Bokalovo, Mojco Bokal in spoznavali rastline. Naslednji sklop je ustvarjalno in okusno. Tukaj bojo nekaj spekli, nekaj bojo delali z glino, delali bojo mila in še strokovno, kjer bo okrogla miza, kjer bojo gostje pogledali, kako se da mogoče tudi kaj podjetno delovati na področju zeliščarstva. Gospa Vlasta Mlakar bo povedala o zgodovini, kako je bilo v preteklosti zelišči in gospod Anton Komat nas bo malo spomnil, kako moramo pravzaprav varovati naravo in delovati v njeno korist. Gospa Nataša Ferent pa prihaja iz inštituta za hmeljarstvo iz Žalca, pa bo predstavila njihov zeliščni vrt.
Torej, drugi zeliščarski festival na Slivni, torej v geometrijsko središče Slovenije, 8. junija, tako. Veliko se bo dogajalo, vabljeni tudi tja, kjer bo tudi naša današnja gostja, profesionalna zeliščarka, nekdaj danes pa že upokojena, ampak z veliko znanja, Jožica Bajc Pivec. Hvala vam za obisko v našem studiju.
Hvala za povabilo.
Srečno.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.